I tváře těch, které jsem nečekal, že bych uviděl. Bratra Halamu jsem neviděl hodně dlouho a tak jsem vděčný, že jsem i dnes mohl se s tebou potkat. Přesto je vidět, že nějak se čas podepsal na této budově. I na lidech, to jsem asi tak nechtěl říct, ale určitě tak, jak budova potřebuje údržbu, tak i my. A čím jsme starší, tím té údržby je potřeba víc. Ale samozřejmě, že my nechceme udržovat jenom to tělesné, ale my chceme také udržovat i to duchovní. Proto Pán Bůh řekl, dal jsem vám sobotní den, abyste ho prožívali spolu se mnou. A tak jsem vděčný za právě dnešní sobotu, že můžeme být ve shromáždění, otvírat Boží slovo. Protože takto běžně lidé úplně na světě nemají. Není to tak jednoduché, to, co my považujeme za samozřejmé. No ale nejdřív příběh pro děti. Shoda jmen je jenom náhodná. To je příběh o Verunce. Příběh o Verunce, který budu vyprávět, tak se stal už před, já nevím, možná to už bude tak 35 let. A ta Verunka byla poměrně zlobivé dítě. Dneska se to slovo nepoužívá, dneska se říká hyperaktivní. Ale Verunka fakt byla zlobivá, protože když maminka s tatínkem jí řekli, Verunko, tam nechoď, tak co udělala Verunka? Tam šla. Když jí maminka řekla, Verunko, to nedělej, tak ona to udělala. Verunko, to neber, na to nešahej, tak ona to musela šáhnout. Když se tomu říkalo zlobivé dítě, dneska se říká prostě je hyperaktivní. No a Verunka teda taková neposedná byla. Ten příběh je o tom, jak se jí to jednou nevyplatilo. Maminka s tatínkem předělávali domek, přestavovali. A protože tam pod tím domkem byl sklep, tak museli opravit všechno možné. Stropy zbourali, podlahy, všechno až do toho sklepa. No a teď, aby ten sklep byl funkční, tak navrch toho, prostě na strop toho sklepa, který zároveň tvořil pak podlahu, tak dali takové ocelové nosníky. A já nevím, děti, jestli víte, co to jsou ička. Nevíte moc, že? To jsou takové ocelové trámy, které se dávají ve tvaru ička. A teď, aby ten strop byl pevný, tak se tam cpaly takové dlouhé cihly mezi ty ička a pak, aby to, protože to by bylo málo, tak se tam dal beton na to. Beton asi víte, co to je, že děti? To víte, beton se zamíchá, prostě to stvrdne a fakt je to pevný jak kámen. Takže oni udělali ten sklep, dali tam ty ocelové nosníky železné, dali tam takové ty dlouhé cihly. Tomu se kdysi říkalo hurdisky, oni jsou i tady, oni jsou, nebo stropnice taky, že jo. Takže to se tam dalo a tatínek s maminkou říkali, Verčo, na to nesmíš chodit, to ať tě ani nenapadne. Tatínek tam udělal zábradlí, které bylo asi metr vysoké. Říká tam, vůbec nesmíš chodit, protože ty cihly jsou křehké. A když by se to s tebou propadlo, tak spadneš 3 metry do sklepa. Tam je tma jak v pytli. A to bys nemusela vůbec přežít. No, uběhlo pár minut, Verča si hrála. A najednou maminka si řekla, no musím se na tu Verču jít podívat. Jenomže mezi tím, co se stalo. Verča si přistavila takovou bednu k tomu zábradlí, co tam tatínek přistavil. No jí bylo asi 6-7 roku, jsem vám zapomněl říct. Přistavila si tam bednu a přeskočila to zábradlí a šup na ty cihly, na ty stropnice, na ty hurdisky. A protože věděla, že se to může propadnout, tak šla tak jako opatrně. Ne, pomaličku. A ono nic. A to byla taková krásná plocha, že tak si říkala, je, to je tady super, tady se bude hrát dobře. No a tak ušla pár kroků, no a teď ti napadlo, no tatínek říkal, že to není moc pevný, tak to musím vyzkoušet. A tak. A tady to duní strašně, že? A tak ona skákala po těch cihlách a nic. Řekla, je, to se tady budu hrát, to vůbec se mě nic nemůže stát. A tak běhala, skákala tam. No ale jedna ta cihla to nevydržela a asi víte, co se stalo. Najednou prásk, prásk a dvě ty stropnice se zlomily a ona propadla do toho sklepa. Ale kdybyste viděli to, když se zlomí, tak to má neuvěřitelné ostré hrany. A to spadlo a oni ty stropnice spadly dolů, tam se to rozbilo a těsně vedle ní. Ona byla potlučená, všechno jí bolelo. A jenom křičila, vá, vá, však to znáte, že jo. Mami, mami, jenomže kdo by ji slyšel ze sklepa. Jo, tam takový otvor, to ani tam zůstalo. Do toho sklepa totiž ještě ani nebyl pořádně vchod udělaný, tam se chodilo žebříkem. Ne? A tak maminka vyběhne na ten dvůr, hledá Verču a Verča nikde a teď jenom slyší, mami, mami. Tak už maminka věděla. No už věděla přesně, kde Verča asi se nachází, tak volá, tati, tati, honem bude muset volat asi sanitku, kdo ví, co se jí stalo. Ale žije, křičí. No tak tatínek po žebříku honem se za dolů a věděl, že všichni anděle v nebi měli pohotovost, protože fakt jí se nic nestalo. Jenom měla modřiny, byla úplně v šoku z toho. A tak tatínek s maminkou ji vynesli a řekli, Verčo, my jsme ti říkali, že tam nemáš chodit. A vidíš, jak to dopadlo? Já už tam víckrát nepůjdu, nezlobte se na mě. No ale potlučená byla. A tatínek s maminkou museli vysvětlit, že poslouchat se opravdu vyplácí. Že nejenom, že se musí, ale že se to vyplatí. Protože Verčo, když nebudeš poslouchat, tak to může dopadnout mnohem hůř. Opravdu budeme děkovat moc Pánu Bohu, že poslal anděli, že tě zachránili, protože ty už jsi nemusela být vůbec naživu. A tak vlastně nemuseli ani volat doktora, jenom mi ošetřili nějaké zranění, protože krev tekla, teda musíme říct, že trošku krve teklo, ale nic vážného nebylo a Verča věděla, že opravdu se vyplácí poslouchat. A tak vlastně i nám Pán Bůh dal děti dobré rady a byl by moc rád, kdybychom je poslechli. Protože když ty rady neposloucháme, tak někdy to nemusí dopadnout dobře. I když posílá svoje anděly, aby nás chránili. Ale někdy prostě to dopadne ne úplně fajn. Tak to byl příběh pro děti. A teď teda chci otevřít téma pro nás dospělé. Možná, že už ho znáte, protože bratr Kostečka, váš místní kazatel, mě prosil, abych poslal téma dopředu. Takže téma vina, která se lépe snáší. Každý člověk se setkal s tím, že má svědomí zatížené více či méně nějakou vinou, nějakou chybou a my s tím nějak taky zápasíme. Nemáme totiž rádi, když máme, my tomu říkáme, výčitky svědomí. Jak s těma výčitkama pracujete? Samozřejmě existují různé metody. Někdo se s tím vyrovnává pomocí chemie, někdy v tabletkách, někdy tekuté, ne? Protože chce to svědomí, tu vinu nějak přehlušit, utišit. Pokud mám definovat, co je míněno pojmem vina, pak vina je odpovědnost člověka za překročení práva Božího nebo taky lidského. Vinu můžeme také nazývat hříchem, anebo ve společnosti se nazývá trestným činem. Vina může být přičtena člověku i zvenčí. Člověk se dokonce nemusí cítit být vinen, ale policie, soudy a společnost vám tu vinu prostě přišije. Řekne, ty jsi za to vinen, člověk může říkat, co chce, ale veřejné mínění je zřejmé. Ale vinu si také můžeme klást sami. Společnost nám může říct, ty nejseš vlastně vinen, ale člověk tu vinu nějak cítí. My říkáme, že to je hlas svědomí a někdy také říkáme, to je hlas Ducha Svatého, my věřící. Pocit viny pramení ze sebeobviňování, z toho, co moje svědomí vyhodnotilo jako špatné jednání. My nemáme výčitky svědomí z dobrých věcí. To nás uspokojuje, to nám přináší radost, ale ze špatných věcí se dostavují výčitky. A dokonce můžou se dostavit výčitky i za čin, který se ještě nestal, který pouze plánují. A už můžu mít výčitky z toho, že něco plánují. Pocit viny může být také úměrný výchově. Jak jsem vychovaný, jak jsem ovlivněný, jak znám pravidla povahovým rysům. Někdy může být ten pocit viny enormně silný a někdy zase extrémně slabý. Hůře se definuje pojem svědomí. Co to je svědomí? Kdo si napsal, že to je nějaké mlčenlivé volání. To vede člověka k přemýšlení o tom, co sám způsobil nebo se třeba chystá způsobit a navazuje to na lidskou schopnost sebereflexe. Protože poznává nebo umí rozeznat dobro od zla a to ovlivňuje něco, co v nás začíná volat. Je to nějaké to mlčenlivé volání, které nelze jenom tak utišit. A dostavuje se to někdy v nejméně vhodnou dobu, až to člověku způsobuje deprese. Je to vyčerpávající, když neustále ten hlas svědomí se ozývá. Takže téma vina, která se lépe snáší. Jak ulehčit těm tlakům, které na nás přicházejí. Tohleto téma chci zarámovat dvěma biblickými texty. Ten první verš je 1. Petrova 4.8 a ten druhý text 1. Janova 1.9. Takže ten první text 1. Petrova 4.8. Jak lze lépe snášet vinu? 1. Petrova 4.8. Především mějte vytrvalou lásku jedni ke druhým. A teď je to podstatné, vždyť láska přikryje množství hříchů. Vina, která se lépe snáší. Mějte vytrvalou lásku jedni ke druhým, vždyť láska přikrývá množství hříchů. Ten druhý text, 1. Janova 1.9 k tomuto tématu, kdy se vina lépe snáší. 1. Janova 1.9. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. De facto bych dneska nebo teď mohl zavřít Bibli, jít si sednout a říct, dáme si 30 minut přemýšlení nad tímto tématem. Protože ty texty mají svoji vypovídací hodnotu. Není úplně nezbytné, aby teď tady byl komentář, ale protože jsme zvyklí na úvahu, jsme zvyklí na kázání, tak pojďme se tím tématem zabývat. Nejdříve tedy tím prvním textem 1. Petrova 4.8. Především mějte vytrvalou lásku jedni ke druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Možná se nám může zdát, že přikrývat hříchy druhých je nesprávné. Naopak je důležité hříšné jednání upozorňovat. Dokonce můžeme mít dojem, že když někdo hřeší, tak je to potřeba zveřejnit, takzvaně hlásit. Je potřeba říct, že se děje nějaká nepravost, něco špatného. Jak tedy rozumět výroku přikrývání hříchu? My víme, že v lidských silách není očistit vinu člověka. My nemůžeme říct, odpouštějí se ti tvoje hříchy. Ale je součástí života těch, kteří přijali Ježíše Krista, že umí přikrývat. To je zvláštní role, zvláštní úkol, který nám Pán Bůh dává. Nemáme tomu ale rozumět tak, že hřích ignorujeme, že se tváříme, že se nic neděje. Lhostejnost dokonce ke hříchu a hříšnému jednání druhého Pán Bůh nevnímá jako něco dobrého. Dokonce chce, abychom se odvrátili od takového jednání. Přikrývání vin v kontextu toho zmíněného verše je motivováno láskou a touhou, aby Duch Svatý přivedl člověka k pokání, ke změně. Přikrývání hříchu nemá vést k tomu, ať se to děje dál. Schopnost přikrýt vinu druhého velmi úzce souvisí s osobní zkušeností vztahující se k odpuštění. Jestliže jsem já neprožil odpuštění a to, že někdo přikrývá můj hřích, tak mám pocit, že já musím jednat stejně. Že i já musím všechno hlásit a zveřejňovat. Ve společenství těch, kteří odevzdali svůj život Kristu, ale i mezi lidmi všeobecně, je velká rozmanitost povah, charakterů, osobností. Apoštol Pavel při pohledu na církev používá pojem silný a slabý, tak jak jsme četli v tom úvodním verši. Vím, že je velmi problematické hovořit o tom, že mezi následovníky Krista jsou slabí a silní. Proč je to problematické? Protože všeobecně se všichni považujeme za silné. Přiznat si, že jsem slabý, je totiž frustrující. Ale apoštol Pavel v listě Římanům začíná ten výrok velmi silným vyjádřením. Římanům 15.1. On řekne, my silní jsme povinni. To je velmi těžko zpracovatelné. Já, abych byl povinen? Už jste slyšeli, že někdo řekne, tak tohle to já nejsem povinný snášet. To mě není zapotřebí. Tady už konečná, to už je na mě moc. A co je moc, to je příliš. A apoštol Pavel řekne, my silní jsme povinni. Asi cítíte, že to je vyšší liga. Že to není jenom takové láska páska. Jo? Jenom takové ty vznešené řeči o milosti, o lásce, o trpělivosti. Ale to už jde ke kořenu věci. Je to tvoje odpovědnost, řekne apoštol Pavel, aby si snášel slabosti slabých. Ale my hned na to řekneme, ale proč já bych to měl snášet? Copak mě někdo snáší? A tak máme pocit, že musíme vracet stejnou mincí. Součástí toho, že neseme břemena jedni druhých, je nezlehčování nikoho, kdo následuje Krista nejistým krokem. Ještě jednou, součástí toho, že neseme břemena jedni druhých, je nezlehčování nikoho, kdo následuje Krista nejistým krokem. Velmi zvláštní citát je v knize Touha věků. Andělé slávy mají tvář nebeského Otce stále před sebou a s radostí slouží jeho dětem. A teď poslouchejte, zvláštní péči věnují ustrašeným lidem, kteří mají potíže se svými povahovými nedostatky. Pomáhají lidem, kteří svádějí těžké boje se svým vlastním já, a žijí v těžkých podmínkách. Pokud někdo z těchto maličkých selže a ublíží vám, je na vás, abyste mu podali pomocnou ruku. Nečekejte, že první krok ke smíření udělá on. Wow. Já mám snášet chyby druhých? My máme spíš tendenci lidi dostat a vpasovat do nějaké normy. A řekneme, takhle to je a jestli se tak nebudeš chovat, tak... Ale Pán Bůh je neustále nebo neuvěřitelně trpělivý. Ochota přikrýt provinění druhého je důležitým krokem pro toho druhého, ale také pro můj duchovní růst. Není správné vystavovat druhého ponižujícímu tlaku a dávat mu stále najevo jeho vinu. Forma, jak to umíme dávat najevo, je takový ten povýšenecký postoj. Může jít třeba o vyhýbavé pohledy, nepodání ruky, ignorování, nemluvení spolu, uraženost, pomlouvání před druhými, pohrdavé pohledy, nemístné poznámky. Nejhorší jednání ve vztahu k druhým je, pokud nám přináší potěšení, hovořit o chybách druhých před jinými. Uvedu jeden biblický příklad, který je poměrně známý, nedávno jsme ho četli, ale možná jsme si neuvědomili souvislost s daným tématem. Ten příběh je zaznamenaný v 1. Mojžíšově 9, 20, 22-23. Téma, které odvíjíme, je vina, která se lépe snáší. A tak si přečtěme ten příběh, nebo část toho příběhu, 1. Mojžíšova 9, 22, 23. Chám, otec Kenánův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. Ale Šem a Jáfet vzali plášť, vložili jej na ramena a jdouce pospátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. Chám vidí svého otce ve velmi nelichotivé situaci a otec by si určitě přál, aby ho v takové situaci nikdo neviděl. Ale stalo se. A Chám má velkou potřebu po otcově ponížení informovat své bratry. Šem a Jáfet byli zaskočeni. Možná, že to vypadalo takto. Šeme, Jáfete, pojďte se podívat na toho našeho svatého otce. Pamatujete si, jak tam kázal a vedl k pokání lidi? Jak jim ukazoval na hřích a na to, jak se mají odvrátit od svých vin? A tak se pojďte podívat, jak ten náš svatý tatínek vypadá. Z jednání Cháma bylo zřejmé pohrdání otcem. Ale Šem a Jáfet nestratili úctu ke svému otci. Jistě neschvalovali to, co se stalo. Ale nechtěli se podílet na tom, že se bude čin jejich otce dále přetřásat. Přestože věděli o otcově nahotě, nejenže se rozhodli tu nahotu přikrýt, ale nepotřebovali ji ani vidět. Jaké je naučení z tohoto příběhu? Jak máme jednat, když vidíme v uvozovkách nahotu druhého? Pokud se stane, že vidíme poklesek u druhého, nemluvme o tom s jinými. Když nám o poklesku jiného někdo říká, otočme se k tomu zády, a odmítněme se na těchto řečech podílet třeba jen tím, že to posloucháme. Nešiřme zprávy o poklesku jiných, zvláště pokud se k ním dostaneme zprostředkovaně, i když nám bude řečeno, že to už stejně všichni vědí. Jak nadlehčit břímě hříchu? Co znamená přikrývat nahotu druhého? Mějte vytrvalou lásku jedni ku druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. To, co udělal Šem a Jáfet, měl udělat Chám. Přikrývání hříchu je akt lásky, projev Kristova charakteru. Podle biblických principů, pokud vidím vinu druhého, mám s dotyčným mluvit mezi čtyřma očima. Já vím, že ten text říká, když tě neposlechne, pověz to svému bratru. Ale to neznamená, že já mu to dneska řeknu a když ty podmínky ten bratr zítra nesplní, tak už toho nem je potřeba šířit. Cesta k nápravě může trvat měsíce i roky. Ale láska umí přikrýt. Protože ví, že ten druhý vede zápas, vede boj. Není potřeba hned věci šířit, hned prostě řešit ve sboru, na výborech. Láska přikrývá množství hříchů. Přikrýváním hříchu druhého se děje to, že nezlehčujeme kříž břemeno svého bratra. Komu prospěje, když budeme hovořit o chybách druhých? Takový způsob jednání nebuduje vzájemné vztahy ani vztahy ve společenství. Takto jednající člověk se dokonce stává nedůvěryhodný. Víte proč? Protože dneska ten dotyčný pomlouvá toho druhého, ale já vím, že za chvíli bude pomlouvat taky mě. Člověk, který šíří informace o druhých, je velmi nedůvěryhodný. Pozor na takového člověka. Jediným lékem je, když mu řeknete, tohle to já poslouchat nebudu. To můžeš říct Pánu Bohu, ale ne, to nejsou informace pro moje uši. Neschopnost udržet ten malý úd v kázni vede k tomu, že nejsme schopni se sdílet jeden druhému a vzájemně se za sebe modlit. Víte, co už mě mnoho lidí řeklo? Tohle to bych nikomu nemohl říct, protože to by věděli hnedka všichni. A to je škoda. To je výsledek toho, že neumíme v lásce přikrývat hřích. Ale srdce naplněné Kristovou láskou je velkorysé a přikrývá množství hříchů. Kdy se vina lépe snáší, to je ten druhý biblický verš 1. Janova 1.9. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy opouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Ten první bod, o kterém jsem hovořil, tak jsem ho uvedl také tím, že my nejsme schopni tomu druhému zajistit odpuštění. Ale my mu můžeme pomoct tu vinu lépe snášet, že o tom nemluvíme. Ale vina se lépe snáší, když ten hřích vyznáme. Vyznaný a odpuštěný hřích, to je něco, co velmi ulevuje našemu svědomí. Základní definice hříchu je odloučení od Boha. Hřích totiž postavil mezi nás a Boha nepřekonatelnou bariéru. Nám je sice bližší definice, že hřích je přestoupení zákona. Ale my víme, že hřích v sobě skrývá mnohem víc, než to, že jsem přestoupil nějakou literu. Hřích totiž sebou nese narušení vztahu. Nevím, jestli teď se mnou budete souhlasit, ale napsal jsem si tady, snadněji se vysloví slovo odpust, ale mnohem hůře se staví zbořené mosty, míněno narušené vztahy. Když za někým přijdu a řeknu, promiň, odpust mi, tak ten druhý řekne, tak jo. Ale všimněte si, že ten pocit nedůvěry trvá. Že ten druhý už si na mě dává pozor. Protože to se nezapomíná. Odpustit jsme schopni, ale postavit a vystavět novou narušené vztahy, to se děje velmi těžce. Hřích způsobuje tak fatální odloučení od Pána Boha, že apoštol Petr v 1. Petrově 2.10 napíše těžko uvěřitelná slova. Všimněte si, jak on označuje hříšného člověka. 1. Petrova 2.9. Kdysi jste vůbec nebyli lid, ale nyní jste lid Boží. Co on řekne? Hříšný člověk, který je ve vzdoru k Pánu Bohu, není ani člověkem. Zkuste to někomu říct, ty nejsi ani člověk. Jistě by ho to nepotěšilo, určitě by se urazil. Apoštol Pavel řekl, hřích je tak zrůdný, že ztrácíme lidskou tvář. Protože naše lidská tvář má vyzařovat čí tvář? Boží tvář. Odloučení od Boha nás odsuzuje k smrti. Jakou hodnotu má člověk odsouzený k smrti? Cestu, která vede k vyznání hříchu a odpuštění, není snadné pochopit a přijmout. Přitom bez téhleté cesty nemůžeme dojít k opravdově úlevě. Nedokážeme tu tíhu svědomí odstranit. V tuhle chvíli je dobré říct, že není správné věřit, že vyznání a odpuštění hříchu mne zbaví vědomí toho, že se hřích stal. Já to řeknu ještě jednou, protože to je dost důležité. Není správné věřit, že vyznání a odpuštění hříchu mě zbaví vědomí toho, že se hřích stal. Mnohokrát se setkávám s tím, že když vyznám hřích, tak on je smazán. Jakoby neexistoval. Ale to pravda není. On je pouze smazán v knize, která odsuzuje. Ale naše svědomí, naše mysl si to pamatuje. Jsme schopni některé věci časem přikrýt, že už nejsou tak bolestivé. Ale všimněte si, jak se někdy časem oživí i staré křivdy. Jak to v nás je? A dokonce i to, jak my jsme zhřešili. Jak moc nám Pán Bůh odpustil, my na tu zkušenost nikdy nezapomeneme. To vědomí, že se hřích stál, prostě zůstává. Moje paměť si uchovává vzpomínku. Ale ta vzpomínka už nebude vyvolávat strach. Ta vzpomínka už nebude vyvolávat úzkost a neustále hlasité volání toho svědomí. Protože odpuštěním mě Ježíš naplňuje pokojem. A to nemůžeme udělat my, žádný člověk. Nemůže říct, ty, zapomeň na to. Dokud ten člověk to nevyzná a nedá do pořádku s Bohem, tak my můžeme něco nadlehčit. Ale my nemůžeme očistit. Pro pochopení téhleté cesty, která vede k vyznání hříchu a odpuštění, je důležité poznat lásku Ježíše Krista. Jde o lásku, která se v Ježíši zpřítomnila tím, že na sebe vzal oběť, smrt na kříži. Jenže pro moderně smýšlejícího člověka a ještě v ateistické zemi je tohleto vyjádření těžko přijatelné. Proč by se měl někdo za mě obětovat? Já si přece se svými problémy musím poradit sám. A proto Pán Bůh posílá tebe a mě, abychom byli živými svědky Boží moci, která se projevuje v odpuštění. Ty a já můžeme být svědky pro jiné lidi a říct, odpuštění je úžasný dar, který já jsem prožil. A možná, že ten druhý zatouží po něčem podobném. Možná, že se otevře cesta působení Duchu Svatému. Je možná, že i ti druzí budou schopni o té milosti nabízené Ježíšem Kristem třeba jenom uvažovat. Já vím, že lidské srdce je příliš pyšné a neochotné připustit, že vůbec nějaké vyznání hříchu potřebují a už vůbec ne odpuštění. Ale my máme být těmi živými svědky, že to skutečně funguje. Duch Svatý totiž pracuje v náš prospěch. Někdy se lidé začnou stydět za své chování a touží po změně. Tady použiju taky ještě jeden obraz, který je zaznamenaný v Lukášově evangeliu 15:21. Jak pracovat se svojí vinou? Pán Ježíš používá jedno podobenství, Lukáš 15:18-21. A vy už možná se orientujete, že jde o podobenství týkající se, jak my to říkáme, marnotratný syn. Já teď přečtu epizodu nebo část tohoto podobenství. Lukáš 15, 18, 21. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstál a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. A syn mu řekl: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Mladý muž z Kristova podobenství je po utracených penězích a klesnutí do bídy ve velmi těžké situaci. Najednou si uvědomuje svoje provinění. Víte, co je zvláštní? Dokud měl dost peněz, dost přátel, tak ho svědomí nežralo. Netížilo. Všechno bylo v pohodě. Ale pak najednou si uvědomuje svoje provinění, svoji chybu a nic tu vinu nemůže smazat. Žere to, zžírá ho to, dusí ho to a tíha viny se prohlubuje přímo uměrně s bídou, do které on padá. Možná, že počátek výčitek svědomí začal s chudnutím jeho peněženky. Mohli bychom ho dokonce podezřívat z účelového jednání. Určitě nejdříve mohl o své bídě vyprávět svým přátelům a říct: pomozte mě, vidíte, že jsem teďka v nouzi. Možná a později to už mohl vykřičit jenom prasatům. O ně se mohl starat, mohl se donekonečna zžírat, jak moc se provinil, ale najednou našel řešení. Řešení jeho viny a lítosti vyústilo v rozhodnutí. Vstanu a půjdu ke svému otci a řeknu mu. Víte, jak mohlo to podobenství teď pokračovat, když se rozhodl, že se vrátí? Mohl přijít domů a teď jsme tam mohli číst: Tati, ty jsi mě vůbec nenavštívil, ani ten můj brácha, ani jednou si mě nezavolal, ani jste mě nenapsali, ani si mě nikdy nenechal pozdravovat a už vůbec si mě dost nevaroval, do čeho vlastně jdu. Všimněte si, jak někdy máme tendenci svalovat vinu nebo odpovědnost za to, co se stalo na druhé. Jak k tomu máme blízko? Víte proč? Protože se cítíme lépe. Cítíme se lépe. My potřebujeme ulehčit tomu svému svědomí a tak je pro nás dobré, když najdeme, kdo za to může. A to se projevuje v běžném občanském životě soužití. Vždycky za to někdo může. Ale jediné řešení, jak naplnit svoje srdce pokojem, jít ke svému otci a říct: Oče, zřešil jsem. Je to moje vina. Nemám, koho bych vinil, protože to bylo moje rozhodnutí. Já už nejsem hoden nazývat se tvým synem. Jaké je naučení z tohoto podobenství? Žádná vina není tak velká, aby nemohla být odpuštěna. Tíha výčitek svědomí nás nemá zabít, ale má nás přivést k touze vinu vyznat a prožít odpuštění. Další naučení je, že Ježíš, nebeský Otec, na tebe a na mě čeká. Také to, že jeho náruč je stále otevřená. A naučení z toho podobenství je, že největším přáním tvého Boha, Ježíše Krista, je vrátit ti ztracenou důstojnost. Vrátit ti tu tvář, o kterou jsi přišel, když jsme ani lidmi nebyli. Přestože si uvědomuješ svou vinu, tu ostudu, to zranění, které jsi způsobil, tak nezabrání milujícímu Bohu, aby ten tvůj hřích nejenom přikryl, ale vzal ho na sebe. V té první části jsme řekli, že láska přikrývá množství hříchů. Ale my ten hřích z toho druhého nemůžeme sejmout. Ale v té druhé části jsme se dozvěděli, že je tady někdo, kdo nejenom, že umí hřích přikrýt a obléct nás do čistého roucha, ale on tu špínu umí vzít na sebe. Takový je Bůh. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Závěr. Mnoho lidí pociťuje tíhu viny a potřebují i oni slyšet, že nemusíme pod tou tíhou klesnout a zemřít. Duch svatý byl sice dán, aby nám řekl, co je hřích, ale jeho cílem není pouhé konstatování, že dělám něco špatně, ale má přivést každého člověka k pokání do náruče Ježíše Krista, do náruče plné lásky a odpuštění. A tak důvěřuj Ježíši, protože najdeš opravdový pokoj. Přestože si budeme vědomi svých chyb. Každý z nás se může stát spolupracovníkem na záchraně druhých, a to tím, že se budeme učit přikrývat chyby druhých. Amen.
Amen.